Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Cancerul a ajuns principala cauză de mortalitate din lume. Milioane de oameni și-au pierdut viața din cauza acestei boli, despre care se crede că va deveni o adevărată epidemie până în anul 2050. Până acum, 1 milion de români au fost diagnosticați cu cancer, conform jurnalul.ro. Suntem la emisiunea Biserica în Societate. Astăzi, împreună cu voi, suntem Valentin Giurici și Marius Margea. Vorbim despre bolile terminale. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Iată că ne întâlnim la un moment în care vorbim despre lucruri grele, grele de digerat, grele de înțeles, de găsit soluție. Ne punem în fața noastră, ne analizăm pe noi, analizăm situația în care suntem și, la urma urmei, stăm în fața lui Dumnezeu să analizăm și să ascultăm ce are El de zis. Vorbim despre boli terminale. Tot mai mulți oameni în ultima vreme sunt diagnosticați cu asemenea boli terminale, drept urmare statistica de care vorbeam, 1 milion de români au fost diagnosticați cu cancer. Unul din momentele cele mai grele pentru cineva care are o boală terminală este momentul când află că are o asemenea boală. Până în momentul în care nu se știe, stă cu emoții, stă în tensiune, așteaptă analizele, dar momentul în care află clar și analizele sau doctorii spun ai următoarea boală care nu mai are vindecare, este un moment dificil. Hai să vorbim puțin despre acest moment. Ce face o persoană când află că are o boală terminală?
Începem astăzi sub o perspectivă sumbră de tot, pentru că dintotdeauna, de la primii oameni, moartea a avut ceva sumbru, ne-a avut ceva ce a speriat și a avut și continuă să aibă și va avea până când va dispărea din tot ce înseamnă umanitate, va avea acea idee de întreruperea bucuriei, de sfârșirea vieții, de un flux care e scurt-circuitat brusc și dat peste cap, eliminat, scos din scenă. Ori bolile de care încercăm să vorbim astăzi, cât ne poate duce pe noi mintea și cunoștința, fără a fi specialiști în domeniul nici eu, nici tu, asta fac. Nouă ni se par curmă vieți care ar mai fi putut să continue, iau oameni care, la care nu ne așteptam să se ducă așa de vreme. Și oricum am stat să ne uităm, orice boală terminală, sigur cancerul e cea mai prezentă, așa cum ai prezentat și tu statistic, dar orice boală în sine, orice boală care duce la moarte până la urmă, ni se pare un atentat la adresa vieții. Ni se pare o violentare a existenței noastre, așa, cu bune, cu rele, cu împliniri, cu neîmpliniri, cu frustrări, cu tot ce e, oricum am fi să ne uităm între moarte și viață, cea mai neîmplinită viață ni se pare mai bună decât cea mai glorioasă moarte. Pentru că așa suntem noi ca oameni și așa ne uităm la viață. Pentru că oricum ar fi viața, mai are în ea un licăr de speranță. Acolo în multele fire din care e compusă viața există și licărul speranței. Pe când moartea vine să stingă rând pe rând fiecare lumină și în cele din urmă să ne stingă de tot.
De fapt sperăm la ce?
Câte vreme sperăm că poate fi și altfel. Chiar dacă se întâmplă să avem o zi proastă, chiar dacă se întâmplă să avem un an prost, chiar dacă avem 30 de ani care au mers prost, câtă vreme trăim, sperăm că într-o zi se întâmplă o minune, reușim să depășim un moment nefast al nostru și va fi iarăși altfel. Excluzând sigur că da, cazurile patologice în care deja nu mai sperăm, ne vedem viața în negru, depresia se instalează și declanșează alte probleme ale care țin deja de patologic, așa cum ziceam. Dar boala în sine și boala terminală în special, este această întâlnire nedorită cu sfârșitul nostru. Ce facem? Asta mă întrebai tu. Ce facem ca oameni? Cum te raportezi la momentul acela? Mi-aduc aminte de o vorbă pe care a zis-o Eugen Ionescu, dacă nu greșesc. Și Eugen Ionescu zicea așa, fiecare dintre noi e primul care moare. Fiecare dintre noi e primul care află că are o boală terminală. Adică, indiferent că vii și îmi spui, sunt 1 milion de români care au aceeași boală ca și tine, în momentul în care vii și îmi spui, ai cancer, de exemplu, nu mă ajuți. Adică nu mă ajută faptul să știu că sunt de aceeași parte a baricadei cu 1 milion de oameni care se pregătesc să moară sau cu nu știu câte 100 de mii care au murit deja și alte 100 de mii care stau la poarta eternității și așteaptă să o treacă împotriva voinței lor cumva. Experiența asta preliminară a morții, care e boala care te duce într-acolo, e o experiență pe care unii zic că din decență ar trebui să nu ne apropiem de ea, să nu vorbim despre ea, să lăsăm pe fiecare să-și construiască propria abordare, să-și construiască cumva propria filozofie, propriile idei, care să-i facă trecerea ușoară așa cum crede el că ar trebui să fie. De ce totuși ne permitem să vorbim de boli terminale la emisiune ca asta? Pentru că noi trebuie să ne asumăm faptul că noi trebuie să privim și viața și moartea din perspectiva celui care a dat viață la modul absolut și care e Dumnezeu. Și atunci, când vii în fața morții, când vii în fața unui diagnostic din ăsta cumplit, care e diagnosticul unei boli ca și cancerul, nu trebuie să pierdem din vedere perspectiva lui Dumnezeu. Adică, noi ca și creștini, pentru că vorbim din perspectivă creștină a unui public creștin, noi ca și creștini trebuie să nu uităm niciodată că viața noastră nu se încheie la mormânt și că n-am fost aduși în lume ca să trăim bine, ca să trăim mult, ca să ne meargă bine, ca să fim cei mai de succes oameni și ca să ne ridicăm la cer în glorie fără să fi gustat moartea până la urmă. Și atunci, dacă acceptăm premisa asta că vorbim cumva despre moarte și despre viață din perspectiva lui Dumnezeu care a făcut viața și care se asigură ca viața să rămână, să-și aibă continuitate chiar și dincolo de mormânt, atunci cred că avem o justificare când ne punem să vorbim despre cancer, să vorbim despre scleroză în plăci, să vorbim despre, eu știu, nu mai îmi vin în minte acum, alte boli, deși dacă ne gândim puțin am mai putea identifica, boli din acestea care par să nu aibă soluție. Deci cred că primul argument și argumentul nostru major care ne dă dreptul să vorbim despre asta e că încercăm să privim boala, încercăm să privim viața și încercăm să privim moartea din perspectiva lui Dumnezeu, pentru care viața înseamnă eternitate, nu înseamnă 70 de ani, 30 de ani, 25 de ani sau 90 de ani. Și dacă viața înseamnă eternitate, în lumina eternității, boala nu este decât un prag, nu este decât un auxiliar al trecerii noastre din viața care se trece în viața care nu se trece. Din vremelnicie în veșnicie, pentru unii puntea este o boală terminală. Poate că ar trebui să fac și o confesiune, așa că deja avem multe emisiuni în spate și am încercat să vorbim doar pe temă, cât de mult am reușit să rămânem pe tema asta, vor judeca ascultătorii noștri și tatăl care ne ține încă în viață, însă n-am trăit experiența unei boli terminale, că dacă aș fi trăit-o n-aș mai vorbi astăzi cu tine, dar am fost aproape de mama care a plecat din lumea asta cu o boală terminală și care a fost scleroza în plăci, de asta mi-a și venit foarte repede să o numesc, pentru că am văzut-o ani de zile dezvoltându-se în mama și până la urmă făcându-și pasul final acela al trecerii ei. Nu să vorbesc despre mama, ci vreau să spun doar că vorbesc și din perspectiva unui om care a avut în familie o astfel de situație și ca și copil, adolescent, student chiar, am văzut cum evoluează, cum se întâmplă și până la urmă cum moare omul cel mai drag pe care l-ai cu astfel de boală. Însă, încercând să ne adunăm și să rămânem pe temă, boala nu este altceva, indiferent că este gripă, până la urmă și acolo îți pot face complicații și poți să mori, că este o pneumonie banală sau o pneumonie care te duce până la urmă în dunga mormântului, sau este un cancer, sau este o scleroză, sau este, mai știu, o paralizie și așa mai departe, orice altceva, nu este nimic altceva boala decât un pas făcut înspre veșnicia lui Dumnezeu.
Foarte mult contează perspectiva din care privim, perspectiva lui Dumnezeu sau perspectiva noastră, perspectiva umană. Din acest punct, de fapt, derivă toate celelalte lucruri, felul în care privim boala, felul în care găsim soluțiile. Mă gândeam, dacă am pornit de la cauze, deseori noi ne întrebăm care este cauza, de ce am această boală? Sau poate mai mult, și în întrebarea aceasta o găsim și în Biblie, cine este de vină? Poate este una din primele întrebări care ne vin în minte atunci când aflăm că avem o boală terminală.
Poate că astea sunt întrebările, dar cred că întrebarea cea mai grea care ne vine în minte și întrebarea care ne justifică orice revoltă e întrebarea de ce eu. Până să nu mă întreb de ce mi s-a întâmplat, ce am făcut, ce n-a fost bine, ce am mâncat, cum am trăit, cât de organizat sau dezorganizat am fost, cât de rațional mi-a fost alimentația, modul de lucru și mai departe. Dincolo de toate astea, întrebarea majoră e de ce eu? Din 20 și nu știu cât de milioane de români, de ce mie mi se întâmplă asta? Și poate colegii mei de școală, poate colegii mei de lucru, poate oamenii pe care de obicei în situații din astea îi vezi că ar fi meritat mai mult decât tine, că au trăit mai dezordonat decât tine, că au crezut mai puțin decât tine în Dumnezeu, că au fost mai răi decât tine în relațiile cu ceilalți, că au fost mai puțin familiști decât ai fost tu, că au fost cum vrei tu, dar sub tine ei trăiesc în continuare, le merge bine și totuși tu, ție, Pe tine te alege cineva, până să ajungi la Dumnezeu, e destin, e nenoroc, e soartă, sunt o grămadă de chestii și vii și zici, de ce mi se întâmplă mie? Și asta e o întrebare care te poate tulbura foarte tare și ne poate tulbura, pentru că nu ne putem exclude nici pe noi doi, ne poate tulbura foarte tare și de aceea e de dorit, nu pot să spun că e obligatoriu, nu mai poți să vorbești de chestii care sunt obligatorii la o astfel de situație, dar e de dorit și e de rugat încă din vremea când nu ni se întâmplă, ca în momentul în care ajungem într-o situație din asta să ne mai aducem aminte, dincolo de tot ce scrie în diagnostice, dincolo de tot ce ne spun alții, să ne aducem aminte că Dumnezeu e suveran și cu umilință să căutăm să înțelegem de ce El a îngăduit asta, fără să, vorba lui Blaga, să batem cu pumnii în porțile de sus, ci pur și simplu să admitem faptul că El ne-a creat, nu să murim de cancer, El ne-a creat să trăim veșnic. Și atunci să zicem, Doamne, e complicat că la 30 de ani aflu că am cancer, e complicat că n-apuc să-mi fac o familie, e complicat că n-apuc să mă bucur de o viață de muncă care îmi place, de o carieră pe care mi-am dorit-o, e complicat. Dar dincolo de astea, ajută-mă cumva să înțeleg de ce a trebuit să mor de cancer, ce n-am putut să mor într-un accident, dacă n-ai vrut să-mi dai mai mult de 30 de ani de viață. Nu știu, așa mi-ai scris tu mie gemul, îi lași pe alții să trăiască până la 90 de ani și să-și dorească moartea și eu îmi doresc viața și la 30 de ani mă iei. Ok, și dacă mă iei la 30 de ani, de ce mi se întâmplă totuși mie astea? Dacă vii cu ele înaintea lui Dumnezeu și dacă nu vii la Dumnezeu să te război cu El, s-ar putea să afli niște răspunsuri. Exemplu clasic și biblic este Iov. Iov care era un om neprihănit, Iov care era un om cu o altă ținută morală, Iov care era un om după inima lui Dumnezeu, Iov omul care se laudă Dumnezeu, până la urmă Dumnezeu îi zice diavolului, l-ai văzut pe Iov, pe robul meu Iov, ai văzut un om de care mi-e drag și omul pe care îl iubește Dumnezeu să facă lepră, omul pe care îl iubește Dumnezeu să treacă printr-o experiență din asta cumplită și să ajungă în proximitatea morții, să nu-și mai dea seama la un moment dat dacă e treaz, dacă e viu sau dacă e mort. Ne aducem aminte că în cartea lui Iov, în capitolele incipiente, zice Iov, și când ajung să sper că patul meu îmi dă odihnă, noaptea visele mă chinuiesc, am coșmaruri. Adică e ușor să vorbești despre boală așa câtă vreme tu ești sănătos și dacă vrei acum să te duci până la capătul Timișorii dincolo, la Pădurea Verde pe jos o poți face și nu-ți simți nici durere, ci eventual poate stresul puțin a traficului din oraș. Dar altceva nimic. Însă Iov zice, nu-i destul că am boală, dar deja îmi dau seama că psihicul meu cedează, că mintea mea cedează, că lumea gândurilor mele a luat o razna, pentru că e o experiență brutală a existenței, moartea și apropierea de moarte. Ei, și totuși într-un context ca ăsta, Iov ajunge să se liniștească după ce își varsă oful. E normală revolta. Nu sunt de judecat cei care când află un astfel de diagnostic se revoltă și unii nu mai vor să comunice cu nimeni, vor să rămână într-o lume a lor în care încep să se prăbușească. Dar e important în momentele acelea să fim alături de ei, nu cu 7000 de sfaturi, nu cu aberațiile astea ale pozitivismului. Gândește-o să fie bine, o să te vindeci, ce să te vindeci, domnule? Ai metastază din cap până în picioare, ce să vin să-i spun, gândește pozitiv? Gândește pozitiv că o să mor, ce să-i spun? Ce e important atunci să venim înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Și după ce oamenii se liniștesc puțin, după ce se mai așează, se mai sedimentează un pic lucrurile, dacă nu reușești singur să încercăm să-i orientăm spre Dumnezeu spunându-le că n-au fost rânduiți să moară, ci să trăiască veșnic. Și în măsura în care avem o relație cu Hristos, asta e iarăși o problemă foarte importantă. Știu că Dumnezeu se descoperă și vorbește când într-un fel, când într-altul omului. Dar e de dorit ca atunci când ajungem în experiența bolilor terminale să fie avut deja o relație cu Dumnezeu, care evident să continue. Pentru că altfel treci prin experiența asta a bolii și te apropii de moarte când știi cine e Hristos, când știi cine e Dumnezeu.
Poți să spui că treci singur de fapt?
Exact la asta voiam să ajung. L-am citat pe Ionescu mai devreme, care zicea că fiecare dintre noi e primul care moare. Cu alte cuvinte, fiecare moare singur. Deja când te apropii de moarte, când intri în experiența morții ca și creștin, știi că nu mor singur. Știi că pe acolo a trecut Hristos și a biruit moartea. Și deja apropiindu-te de moarte, vezi lumina învierii. Și e fantastic de diferit totul. Una e să te duci spre moarte cu ideea că tot ce sunt eu se destramă și se face neant. Gândește-te cât de dramatic trebuie să fie să fii și un om de succes. Să fii, să zicem că ești o minte extraordinară, ești omul care poate a lăsat în urma lui o formulă matematică, care a rezolvat probleme care au stat de zeci de ani, poate pe birou altora și nu s-au rezolvat, sau care a programat sisteme super sofisticate. Sau poate că pur și simplu ai fost un tată iubit de nevastă și de copii. Și dintr-o dată tot ce a fost valoare se frânge. Și acum vin în fața morții, a scandalului ăstuia care e moartea, ca să mă destram. E cumplit. Mirare că nu-ți pierzi mintea. Dar dacă vii cu Hristos acolo, vezi deja lumina învierii și îți dai seama că nimic nu se pierde din tot ce ai fost bun. Nimic nu se pierde din tot ce a contat pentru tine, ci doar se mută în lumea în care Dumnezeu are grijă să păstreze veșnic tot ce merită păstrat.
De fapt, noi suntem doar o verigă într-un lanț. Suntem parte a istoriei.
Corect. Suntem o verigă într-un lanț și lanțul acela se cheamă biserica. Absolut de acord cu tine. Și asta iarăși eu, și mulțumesc frumos pentru observația asta, că m-a ajutat să mai abordez o pistă care e obligatorie. E important să știi că în fața morții tu ești o parte a răscumpăraților lui Hristos. Tu ești o parte a bisericii. Practic, dacă îți gândești așa moartea, cu tine se mai mută o scânteie de cer din lumea care trece în lumea lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic altceva.
Nu se sfârșește lumea?
Nu se sfârșește lumea, ba mai mult. Un om pe care l-a răscumpărat Hristos se duce acasă. E o cântare frumoasă pe care o cântă un grup care mie mi-e drag. Eroii slavei se întorc acasă.
Probabil că cel mai greu este pentru familia celui care suferă. Familia trece prin mari suferințe de asemenea. Pentru cine este mai greu? Pentru cel care are boala terminală sau pentru cei din familie? Pentru că niciuna din poziții nu este avantajoasă oricum.
Greu e de toți. Greu e de toți, pentru că dacă familia aceea e cu adevărat familie, suferă. Suferă alături de cel ce suferă. Cum să zic, tot ce vorbesc eu aici, eu nu vorbesc jucându-mă cu cuvintele. E partea frumoasă a bolii. Adică să știi unde te duci, să știi calea într-acolo, să știi cine te așteaptă, să ai geografia veșniciei în minte deja. Dar până ajungi acolo, experiența dureroasă rămâne. Și puțină cunoștință mai avem și noi de cât de greu se trece din lumea asta cu un cancer. Mai cu seamă dacă e un cancer de oase sau eu mai știu ce altceva. Sau celelalte boli, nu numai cancerul. Și durerea e ceva ce se simte fizic. Durerea e când oasele mele se macină, când nu mai pot să mă ridic înșezut decât cu un corset de plastic care să-mi țină oasele să nu se fărâme. Oricât de spiritual aș fi eu și oricât de iubitor de veșnicie aș fi și oricât de încredințat aș fi că direct în brațele lui Hristos mă duc întreg de aici. Durerea rămâne durere și câtă vreme simțurile mele funcționează, mă sfâșie, mă rupe și mă frânge. Uitați-vă la Iov. Iov care își trăiește moartea pe picioare, care se vede cum se strică cu fiecare zi care trece. E omul care se tânguie, e omul care se lamentează și e omul care în toată tânguirea asta îi spune lui Dumnezeu, nu înțeleg, nu pricep de ce ai făcut-o, la ce trebuie. De ce să mă duci în locuința morților? N-ai să mă mai vezi acolo. Merge până acolo încât zice, nu mă mai vei vedea. Până la urmă, parcă îi spune lui Dumnezeu, nu-ți dai seama că tu pierzi? Tu care te... Bun, Iov nu știa ce s-a întâmplat între Dumnezeu și diavolul, dar pare a-i spune lui Dumnezeu, ție care ți-a plăcut de mine. Tu care ți-ai găsit cumva plăcerea în ceea ce am făcut eu, nu mă vei mai avea. Cu alte cuvinte, nu vei mai avea în cine să-ți găsești plăcerea, că eu dispar. E, perspectiva creștină depășește perspectiva lui Iov. Și eu nu mai am deja gândul ăsta, dacă sunt om cu adevărat așezat în lumea lui Dumnezeu. Ci vei spune, Doamne, nu mă vei mai găsi cu greșeli și cu păcate în lumea asta, ci mă voi duce la tine și mă va complini Hristos, mă va completa Hristos în așa fel încât te vei putea pe deplin bucura de mine și eu de tine. Dar mă întorc la întrebarea ta, ce se întâmplă în casă? E de dorit să ai și o familie creștină lângă tine. E de dorit să ai oameni care să poată veni împreună cu tine înaintea lui Dumnezeu, care să stea în jurul patului tău fizic și după ce te schimbă, după ce te întorc, după ce fac tot ce trebuie făcut și ce face o familie responsabilă cu un bolnav, să poată să stea acolo și să zică, Doamne, atât am făcut noi. Noi pentru durerea lui putem face atâta. Dar de aici încolo, tu mângâi, tu vindești dacă vrei, nu trebuie să excludem, că eu n-am vorbit până acum, nu trebuie să excludem perspectiva vindecării. Nu trebuie să privim o boală terminală ca și un capăt obligatoriu al drumului. Dumnezeu e suveran și asupra bolilor terminale.
Dacă tot am vorbit de cancer, sunt atâtea persoane care au fost tratate de cancer sau au fost vindecate.
Asta aș fi vrut să zicem din start. Au fost vindecate de cancer. Au fost vindecate de cancer prin priceperea medicilor și intervenția lui Dumnezeu. Prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Avem situații și situații. Eu nu pot să știu decât dacă am o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu că eu chiar trec. Da, în mod normal, omenește, medical vorbind, am toate șansele să mor. Ar fi de dorit să-mi gândesc cumva viața ca și ceva ce la peste foarte scurt timp se încheie. Însă, ca unul care se duce spre groapă cu pași repeți și împotriva planului pe care și l-a făcut, am totuși dreptul să sper în intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu și în vindecare. Nu cred că e sănătos spiritual însă, și să mă ierte cei care suferă acum dacă li se va părea prea brutal ce zic. Încerc să o zic cât de blând pot. Nu cred însă că e sănătos să mă ancorez de vindecare ca și de tot ce am. Nu e tot ce am vindecarea. Tot ce am e Hristos. Vindecarea ar putea să fie una din modalitățile în care Hristos își arată dragostea față de mine. Da, un Hristos care mă iubește la fel de mult ca și dacă m-ar vindeca, s-ar putea să vrea să mă ia. Și asta nu înseamnă că dragostea lui e mai puțină față de mine sau mai puțină față de casa mea. Poate că sunt tată cu 3 sau 4 copii și mă uit la ei și zic, poate cel mare n-a ieșit din adolescență încă. Dacă Dumnezeu m-ar iubi pe mine, m-ar lăsa măcar pe 2 dintre ei să-i vă căsătoriți. M-ar lăsa să-i văd măcar cu un serviciu. Și totuși, iată că Dumnezeu ăsta care îmi zice pe toate foile Scripturii că mă iubește, mă ia acum, când cel mai mare e de 16 ani și cel mai mic de 7 luni. Ei, nu cred că e sănătos spiritual, încă o dată zic, să mă leg de vindecare și să îi cer lui Dumnezeu cu cerbicie oarecum, trebuie să mă vindeci, trebuie să mă vindeci pe mine, trebuie să mă faci mie. Sigur că noi ne uităm la Mântuitorul și vedem că peste tot pe unde a ajuns a vindecat, a rezolvat probleme. Dar trebuie să fim onești să admitem că Mântuitorul n-a fost la toți bolnavii din Israel, n-a fost la toți șchiopii din Israel, n-a fost la toți depresivii din Israel și n-a înviat toți morții din Israel. Deși dacă voia, putea să o facă. Putea să nu mai moară nimeni cât el a predicat. Și totuși au murit oameni. A înviat câțiva. A vindecat câțiva.
Și totuși Dumnezeu a știut de toți. Corect. Și i-a păsat corect. De fiecare corect. Din ei.
Și toți erau copiii lui.
Aș dori să continuăm discuția noastră și dacă am vorbit despre persoana care este diagnosticată cu o boală terminală, apoi am vorbit despre familia lui, aș vrea să vorbim un pic despre cei care sunt în jur, cei care sunt aproape de ei. Deseori nu știm să ne purtăm în situații de genul corect. Acesta. Nu știm ce să zicem sau ce să nu zicem, ce să facem sau ce să nu facem. Uneori arătăm compătimire în loc să arătăm compasiune sau poate arătăm milă în loc să arătăm dragoste. Ce ar trebui să facem noi, cei care suntem, să zicem că nu suntem noi implicați în mod direct, dar suntem aproape de ei?
Cred că cele 4 lucruri pe care le-ai spus tu, compătimirea, compasiunea, mila și dragostea, nu cred că ar trebui să fie relaționate adversativ, adică ori una, ori alta. Cred că omul are nevoie de toate când e într-o situație din asta. Iov zicea la un moment dat că cel în nevoie, cel în necaz, are dreptul la mila prietenului său. Da? Și cred că trebuie să cerem de la Dumnezeu înțelepciunea să știm când să le arătăm pe fiecare. Pentru că un om bolnav simte nevoia să vadă că cineva înțelege boala și că sufere ca și el. Până la un punct te ajută. Să ai pe cineva care efectiv să fie acolo, să empatizeze cu tine până în stadiul în care să zică durerea ta mă doare pe mine. Sunt situații în care paroxismul bolii e atât de înalt și așa de complicat încât chiar ni se pare că suferim mai puțin dacă e cineva care să sufere ca și noi. Așa suntem noi ca oameni. Avem nevoie de dragoste. Avem nevoie de cineva care să ne arate la fel de multă atenție cât ne arăta și pe vremea când eram frumoși, sănătoși și apți să le facem toate cele și să arătăm noi dragoste spre ceilalți. E tristă până la tragedie situația în care ai avut pe cineva care te-a iubit și care ai crezut că ți-a alături până la capăt și că n-ar putea trăi fără tine, doar pentru că ai fost un om cu poziție, un om cu bani, că ai fost frumos sau frumoasă, și să vezi că aceeași persoană când ți se întâmplă o tragedie, o nenorocire ca aceasta, cum e boala, să nu-și mai găsească timp să te privească în ochi. Sau să facă totul din compătimire. Ei, aici e problema. Aici le poți spune adversativ. Când cineva care până ieri te iubea și era în jurul tău așa, doar o bucurie și eu știu, o dedicare totală, să simți că se uită la tine doar cu milă, doar cu, vai săracul ce i s-a întâmplat. Păi săracul ăsta până ieri era rostul tău cel mare. Săracul ăsta până ieri era tot ce puteai tu spera, era bucuria ta, era tot ce voiai. Și dintr-o dată, săracul ăsta acum să însemne atât de puțin. Deci cred că noi ca și apropiați acelui care suferă, trebuie să fim oamenii care să privim întâi spre cer și apoi spre el. Și să căutăm să luăm din privirea Domnului ceea ce ar trebui să-i ducem omului ăstuia. Nu există nicio relaționare care să zidească cu cineva în nevoie fără că ea să fie inspirată dintr-o relaționare cu Hristos. Și atunci, dacă noi suntem oameni duhovnicești, dacă noi am stat și am avut timpul nostru de părtășie cu Domnul în care l-am adus pe fratele, pe ruda noastră, pe vărul nostru, pe tatăl nostru, pe Jofiel, dacă am stat înaintea Domnului și am încercat să vedem cum simte Domnul cu el, vom putea veni spre el și să simțim cu aproximativ aceeași simțire și asta îi va face bine în mod obligatoriu.
Aș dori să sumarizăm prima parte a emisiunii noastre, pentru că sunt multe de discutat și suferința aceasta este profundă și adâncă. Nu putem epuiza în câteva minute acest subiect al suferinței celor care au o boală terminală. Cum am putea încheia prima parte a emisiunii noastre, Marius? Cum am putea concluziona discuția noastră despre bolile terminale?
Cred că am putea încheia readucându-ne aminte nouă și celor care ne ascultă că am fost creați să trăim și că moartea nu este decât un moment al vieții, nu este sfârșitul vieții. E momentul în care se face switch-ul, în care se face trecerea dintre viața cea vremelnică, viața cea trecătoare și viața care nu mai trece niciodată. Că moartea nu este decât pragul spre nemurire, că moartea nu este decât experiența dureroasă a vieții, dar experiența care ne deschide apoi spre lumea lui Dumnezeu. Că prin moarte nu trecem singuri, ci trecem cu Hristos și trecem având perspectiva Lui, că apropierea de moarte înseamnă apropierea de înviere, înseamnă apropierea de lumina lumii celei noi, apropierea deplină de înviere, nu că noi n-ar fi trebuit să o trăim deja. Și în ultimă instanță, suferința rămâne suferință, nu suntem absurzi și nu vorbim aici doar din cărți. Suferința e suferință, suferința înseamnă durere, înseamnă însingurare, înseamnă disperare uneori. Toate astea sunt îndreptățite până la un punct pentru că suntem oameni și avem o carne care doare. Dar dincolo de toate astea, să-L rugăm pe Dumnezeu încă din vremea când suntem sănătoși, că dacă ni se va întâmpla și nouă, să fim oamenii care să putem să vedem dincolo de zidul întunecat al durerii și al suferinței. Să continuăm să vedem lumina lui Hristos și să ne punem nădejdea în Dumnezeul care, dacă nu vindecă, mântuiește pentru veșnicie, mutându-ne în binecuvântata lui prezență, dacă ne-am bucurat de așa aici, evident.
Mulțumim tare mult, Marius. Încheiem aici prima parte a emisiunii noastre în care vorbim despre bolile terminale. Astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, Valentin Giuric și Marius Margea v-au fost alături. Vă așteptăm și data viitoare, dar până atunci să rămânem lângă Hristos, plin de dragoste față de El.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.